dagens tekst, Herre. Vi ber at du skal åpenbare skriftene for oss, at vi kan kjenne at du virkelig gir oss innsikt og forståelse i alle detaljer som vi tar tak i dag, Herre. Vi priser deg for det. Amen. Og amen. Vi går inn i en litt omfattende tekst. Og det i Lukas 24. Lukas 24. Og det faktisk fra vers 1 og utover til, ja, jeg har vel satt opp egentlig til 35. Men det står at vi skal legge vekt på skriftlesingen, så da gjør vi det. Det jo ikke noe skadelig det. Men på den første dagen i uken, meget tidlig om morgenen, kom kvinnene til graven sammen med noen andre. De hadde med seg de krydderne de hadde gjort i stand, men de fant steinen rullet bort fra graven. Da gikk de inn, men fant ikke Herrens Jesu legeme. Mens de var i stor villrede over dette, se, da sto to menn hos dem i skinnende klær. Da ble de redde og bøyde seg med ansiktet mot jorden. Sa disse til dem, hvorfor søker dere etter den levende blant de døde? Det en flott vers. Hvorfor søker dere etter den levende blant de døde? Han ikke her, men han oppstått. Husk på hvordan han talte til dere da han fremdeles var i Galilea, da han sa, menneskesønnen skal bli overgitt i syndige menneskers hender og bli korsfestet, og på den tredje dag skal han oppstå igjen. Og de husket hans ord. Så vendte de tilbake fra graven og fortalte dette til de 11 og til alle de andre. Det var Maria Magdalena, Johanna, Maria, Jakobs mor og de andre kvinnene som var sammen med dem, som fortalte alt dette til apostlene. For apostlene hørtes kvinnenes ord ut som løst snakk, og de trodde ikke på dem. Men Peter reiste seg og løp til graven. Da han bøyde seg ned, så han linklærne ligge for seg selv. Han gikk tilbake og undret seg over det som var skjedd. Og se, to av dem var samme dag på vei til en landsby som heter Emmaus, som ligger 60 stadier fra Jerusalem. De snakket sammen om alt det som hadde hendt. Mens de slik talte sammen og drøftet dette, skjedde det at Jesus selv kom nær og begynte å gå sammen med dem. Men øynene deres ble holdt igjen slik at de ikke skulle kjenne ham. Han sa til dem, «Hva det dere går og snakker med hverandre om på veien, og hvorfor ser dere så sørgmodige ut?» Den ene av dem, som heter Kleopas, svarte med å si til ham, er du den eneste fremmede i Jerusalem, og har du ikke fått kjennskap til alt det som har hendt der i disse dager? Han sa til dem, hva det? Da sa de til ham, alt det som har hendt med Jesus fra Nazaret, en mann som var en profet, mektig i gjerning og ord fra Gud og hele folket, og hvordan ypperste presten og rådsherrene våre overgav ham til å bli dømt til døden og korsfestet ham. Men vi håpet at det var han som skulle forløse Israel. Dessuten det i dag den tredje dagen siden alt dette skjedde. Ja, og noen kvinner iblant oss som kom tidlig til graven har oppskaket oss. De hadde ikke funnet legeme hans, men kom og sa at de hadde sett et syn av engler som sa at han lever. Noen av dem som var sammen med oss gikk da til graven og fant det nøyaktig slik som kvinnen hadde sagt, men ham så de ikke. Da sa Jesus til dem, hvor uforstandige dere og trege av hjertet til å tro alt det som profetene har talt. Måtte ikke Kristus lide alt dette, og så gå inn til sin herlighet. I det han begynte fra Moses og fra alle profetene, utla han for dem alt det som skrevet om ham i alle skriftene. Så nærmet de seg landsbyen som de skulle til, og han ga uttrykk for at han ville gå lenger. Men de holdt ham tilbake og sa, «Bli hos oss!» For det lir mot kveld, og dagen snart omme. Han gikk da inn for å bli hos dem. Og det skjedde mens han satt til bords sammen med dem, at han tok et brød, velsignet og brøt det, og ga det til dem. Da ble øynene deres åpnet, og de kjente ham igjen. Han ble usynlig for dem. Da sa de til hverandre, brant ikke hjertet i oss, da han talte med oss på veien, og da han åpnet skriftene for oss. Så brøt de opp, og med det samme ventet de tilbake til Jerusalem, og de fant de 11 og dem som var sammen med dem. Og de sa, Herren virkelig oppstått. Han har vist seg for Simon. De fortalte om det som hadde hendt på veien, og hvordan de gjenkjente ham da han brøt brødet. Hver påske så flommer det over med TV-filmer som gjør alt de kan for å diskreditere, avskrive sannheten rundt Jesus. Jeg vet ikke om du har merket det, men denne påsken så går det 3 filmer som er laget av en som heter Dan Brown. Den ene er jo Da Vinci-koden. Alle disse 3 filmene, de gjør det de kan for å prøve å bevise, eller for å prøve å vise til at dette om Jesus, det stemmer ikke i det hele tatt. I tillegg så gikk det en film som vi bare så vidt det var her om dagen, som heter, jeg tror den heter Disco, som er laget som et hasselas, rett og slett, over kristen virksomhet og kristne menigheter. Og på toppen av det så har det gått en Hillsong-greie. Nå har jo de dessverre vært ute for en vanskelig sak. Det er ingen tvil om. Men altså, da har det vært full kjøring på å diskreditere menigheter og hvor håpløst dette systemet er. Det gjorde man. Og den siste biten, det var at man kjørte da Jesus Christ Superstar, som er også superblasfemisk. Altså, det er det man serverer i påsken på norsk TV. Og jeg har vel ikke fulgt med veldig godt i timen, så det er helt sikkert enda flere. På toppen av det hele så får du da underholdningsbransjen, det er de som gjør der. Og så får du da media som gjør det de kan. De kommer jo gjerne med, nå har ikke jeg sett noe av det er denne påsken, men det er helt sikkert der. Så kommer media og beskriver om det som ikke ble fortalt, og det som ikke ble sagt, og alt dette her og her, sånn de skjulte evangelier. Men så har du forskere, og her om dagen så hørte jeg bare på radioen, da var det en forsker som sa, færre i Norge tror på Gud. Vi har det så godt at vi trenger ikke Gud lenger. Og han sier at vi kommer nok alltid til å ha gudstroen, men den blir bare et lite sånn perifert fenomen, et sånt lite opplegg for spesielt interesserte. Det var liksom forskerne som sa. Så da har du det. Da har du underholdningsbransjen, da har du media, og du har forskerne. Alle synger den samme sangen, at det vi tror på er bare tull. Det holder ikke mål i det hele tatt, ifølge de. Dessverre så er jo denne gjengen der sånn, som ikke holder mål. Alt det de sier og kommer med er fullstendig tatt ut av løse lufta, med unntak av han forskeren som sier at det er færre og færre i Norge som tror på Gud. Men det forstår man jo utifra dette her at vi har det veldig godt i Norge. Og når mennesker har det godt, det er altså historien om Israel. Når Israel hadde det godt, så trakk de seg tilbake fra Gud. Og når prøvelsene kom, så kom de tilbake til Gud. Men det er jo ikke sånn vi lever med Herren. Det er jo ikke, han er jo ikke bare en redningsplanke. Hver gang vi har det vanskelig, så kommer vi til Gud. Vi lever jo med Gud hele tiden. Men i møte med det her så tenker jeg at Jesu oppstandelse er noe av det mest bevitnede og godt bekreftede, og jeg vil si også mest vitenskapelig forsket på av noe annen historisk hendelse. Så jeg skal se bare på 3 områder. Det er ikke veldig revolusjonerende, men det er bare du får en oppsummering, og så kan du på en måte ta med deg opptaket etterpå, og bare ha 3 sikre områder. Det ene er historisk, det andre er personlig, og det tredje er teologisk. Det er disse 3 tingene i seg selv er uomtvistelige. Jeg satt og jobbet med forberedelse i dag, og da hørte jeg på N.T. Wright. Nei, det var det ikke. En som heter Gary Habermas heter han. Og Gary Habermas, han har skrevet 40 bøker, 20 av disse handler om oppstandelsen. Han sitter og så skriver et sånt her Magnus Opum, det største verket han holder på med. Og der er han på passert 500 sider. Og han sier, jo mer jeg studerer dette, jo tydeligere blir det at det vi tror på er helt uomtvistelig sant. Og det er ganske bra. Ellers for dere som ikke har fått det med dere, det absolutt ikke for sent å så se den filmen av The Passion. Jeg så den på torsdagskvelden, som jeg alltid pleier å gjøre, sent på torsdagen. Så grytidlig opp fredag morgen for å få med seg hele filmen før klokka ni. For klokka ni, da blir Jesus korsfestet. Så det liksom det som foregår der sånn. Så filmen slutter jo nesten sagt, det bare noen få minutter som etter Jesu død. Men så måtte jeg jukse litt i faget, i og med at jeg skal reise her går i dag, så juksa jeg litt i faget, og da så jeg Risen, så jeg da i går til morgenen i stedet, tidlig på morgenen. Og den veldig kul, for den viser jo til flere elementer som peker på Jesu oppstandelse. Så den bra. Men la oss nå gå på, for den innenfor det her det profetiske, det historiske. I den teksten som vi leste her sånn, så ser vi flere ting. At Jesu død og oppstandelse ikke noe som de bare, som man har tatt over ifra andre religioner. Det en av anklagene man sier at det her, det fra hedensk religion, men det det overhodet ikke i det hele tatt. Det finnes ingenting, absolutt ingenting, som knytter påsken sammen med noen hedenske religioner. Det mangler på absolutt alle områder. Og et av de viktigste tingene som peker på dette her, nemlig det profetiske. At påskens opprinnelse, den jo tilbake i Israel sin tid. Det var derfor Jesus kunne si her at han begynte fra Moses og alle profetene og utla alt det som skrevet om ham i alle skriftene. Så dette her ingen hedensk høytid som vi har kristeliggjort, selv om det hadde vært greit nok i seg selv. Men sånn det ikke. Dette her en jødisk høytid som har blitt gjort kristen, fordi at man har den samme historiske linjen. Så utgangen av Egypt, det starten til påske. Selv om det ord som kan ligne på hverandre, det man har diskutert jo ordet Easter på engelsk, at det har noe med Eastern, østlig, å gjøre. Men fordi at ord ligner på hverandre, betyr ikke at man har tatt over det ene ordet. Altså, vi har to ord som ligner på hverandre veldig. Jeg gift, og jeg kan drikke gift. Skrives på samme måte, men betyr to helt forskjellige ting. Og det betyr ikke at det ene kommer av det andre, selv om noen har noen giftige relasjoner. Men det ikke sånn å forstå. Det ikke noen overgang fra det ene til det andre. Det sånn. Så sånne ordspill som de prøver på, da, på å peke over, har absolutt ingen funksjon i det hele tatt. Dette en jødisk sak, det profetert, og det noe av det som det stilige her også. Det gamle testamentet, altså tusener av år før Jesus skal dø og stå opp igjen, så taler det gamle testamentet om denne hendelsen her sånn. Og da tenker jeg at det vel verdt å få med seg. Jesus selv omtaler det, for det ser vi i vers 7 her sånn. Han sa at husk på hvordan han talte til dere da han fremdeles var i Galilea, da han sa, menneskesønnen skal bli overgitt i syndige menneskers hender og bli korsfestet, og på den tredje dag skal han oppstå igjen. Og de husket hans ord. Med andre ord, de kunne flott huske at Jesus hadde talt om dette, at han skulle dø, og han skulle stå opp igjen på den tredje dag. Det å kunne forutsi sin død vanskelig nok. Men det å kunne forutsi sin død og oppstandelse umulig. Men det gjorde Jesus. Jesus talte om sin død og sin oppstandelse, at slik kom det til å skje. Og det igjen med å bare bekrefte denne historien som særdeles troverdig. Han ble voktet av den romerske makt. Romerriket på den tiden, det var altså den største militærmakt du kunne finne. Og når de ble satt til å være voktere ved Jesu grav, så var den både forseglet, men da hvis du ser filmen Risen, så vil du se at man fester tau som var festet inn i klippeveggen over denne steinen, og så setter man sånn lakkseil, som du så i gamle dager, så hadde man det på julepakker eller post, setter man sånn lakkseil, og toller i dag bruker det samme, men da det et blyseil som man bryter. Og bryter du den seilet, så har du på en måte brutt med autoriteten. Så der var det både tau som holdt det fast, og det var et seil som markerte myndigheten, og i tillegg voktere som sto der, og det var med livet som innsats. Sovna du på vakt i den romerske her, så var det dødsstraff. Så med andre ord, det er ingen grunn til at det skulle kunne klare å komme noen og så stjæle Jesu legeme og komme seg unna med det. Helt umulig. Så voktet av den største militærmakt på den tiden der sånn. Og så har du da at Jesus viser seg. Og det er på den første dagen. Vers 1. Den første dagen i uken, meget tidlig om morgenen, det er søndag morgen. Det er noen som har diskutert dette her som vet du, hvor lenge var Jesus i graven? Jesus var i graven, som han sa, 3 døgn. Noen mener da at han refererer til Jonatan, han sier 3 dager og 3 netter. Nå er det 2 helt forskjellige tidsregninger. Vår tidsregning, den er sånn vi teller 24 timer. Den jødiske tidsregning er helt annerledes. Den begynner klokka 6 på kvelden og går videre til 6 neste kveld. Og det er en kveld og det er en dag. Og de teller også bare deler av dagen. Og det har det flere bibelske bevis på, at de teller deler av dagen. Og man er også slik at man teller ikke nødvendigvis 100% at nå var det 24 timer der, 24 timer der, 24 timer der. Men man er innenfor den tredje dagen. Vi vet at når Josef kommer for å hente Jesus, så var det at han måtte forte seg fordi at sabbaten kommer. Sabbaten den begynner klokka 6 på fredag kveld. Og Jesus måtte gravlegges i det tidsrommet. Jesus dør klokka 3. Og fra klokka 3 til klokka 6, da må Jesus gravlegges. Og det sørger man for dette måtte forte seg. Klokka 6 begynner sabbaten. Så er det sabbat, og da er det ganske tydelig. Det er stille, det er ingenting som skjer. Før den første dagen kommer, og den kommer da fra morgenen av. Da er det Jesus står opp, og da står det, det er den første dagen, meget tidlig om morgenen. Og det teller de som den tredje dagen. For når du ser at Jesus sier, han skulle, vers 7, han skulle korsfestes, og på den tredje dag skal han oppstå igjen. Når Emmausvandrerne omtaler dette her i vers 21, så sier de, men vi håpet at det var han som skulle forløse dagen. Dessuten er det i dag den tredje dagen. Så det bibelske vitnesbyrd stemmer 100% overens med det Jesus sa, at det på den tredje dagen skal han oppstå. Og derfor så er det ytterligere noe som egentlig bare styrker den evangeliske og bibelske fortellingen, selv om han teknisk sett ikke er 3 netter i graven. Men han har på en måte 3 dager og 2 netter. Allikevel så er det godt nok i bibelsk forstand til at det er langt innenfor. I tillegg til det så er det da mange som er vitner. 1. Korinterne 15 regner jo opp en hel rad med vitner. Det er bortimot 600 mennesker, 500 på en gang, som er vitner til at Jesus er levende, at han er oppstanden. Det vil være, i en rettssak, så vil det være overveldende bevis. Det er ingen som vil trekke det i tvil, ever, i det hele tatt. Og så har man da at i tillegg til det, så er Jesu oppstandelse bevitnet av ikke-kristne, eller ikke-jødiske. Altså folk som ikke har noen interesse for denne saken i det hele tatt, men som skriver historie. Nå må vi huske på at i dag så skriver vi historie på en helt annen måte enn det man gjorde på den tiden. Det er sånn. På den tiden var stort sett historie ikke interessant, annet enn som skrytelitteratur. Det var altså man skrev ned historier om de store seire man hadde på slagmarken. Det var stort sett det man skrev historie om, aldri om noe annet enn det. Allikevel så er det flere historieskrivere, blant annet den greske som heter Plinius den yngre, han var gresk. Han skriver om Jesu oppstandelse, og Tacitus var romersk, skriver også om Jesu oppstandelse. Ikke som et hovedtema, men der de beskriver hva som skjer i Israel på denne tiden her, så har de det med seg. Så her har du altså 6 helt forskjellige historiske vitnesbyrd som alle peker på troverdigheten rundt Jesu død og oppstandelse. Det andre området handler om rent sånn personlig. For Jesus kan jo ikke istandsette sin egen død, begravelse og enda mindre sin oppstandelse. Allikevel så ser vi her at det flere ting som spiller inn til at Jesus skulle dø. Jesus var ikke ute på et sånt selvmordsoppdrag, men det var omstendighetene som måtte legge til rette for at Jesus i det hele tatt skulle kunne dø. For det første så måtte det være et jødisk sammensvergelse og opprør av en annen dimensjon. For jødene hadde ingen rettigheter i seg selv til å utstede noen dødsordre. Fordi de var under altså romersk herredømme, så kunne ikke de jødiske, annet enn i forhold til religiøse lover, så kunne de uttale ting. Men det var det som var problemet med Jesus. Han hadde ikke brutt noen jødiske lover. Og derfor så kunne ikke de sette han ut på grunn av de jødiske lovene. For Jesus holdt jo alle lovene som var. Det var ikke en eneste lov som Jesus brøt i det jødiske systemet. Allikevel så var de helt avhengige av å klare å få til en massesuggesjon av folkemengder for å få til denne prosessen. Det andre var at de måtte klare å overbevise Roma. Og det synes jeg er kanskje et av de tøffeste elementene her, sånn når man ser hvordan Pilatus, som var vant til å avhøre folk som sto i en sånn situasjon innenfor retten, og hvordan han frikjenner Jesus fire ganger. Fire ganger frikjenner han Jesus og sier han, det finnes ingen grunn til at denne mannen skal lide døden. Han setter en annen menneske fri i forhold til det, han vasker sine hender. Han gjør alt han overhodet kan for å sette Jesus fri. Allikevel så er det som overbeviser han, det er manipulasjon ifra folkemengden. Menneskerfrykt er rett og slett det som gjør at han ikke tør å sette foten ned. Og det her er jo det som er en sak i alle våre liv. Altså i møte med menneskene rundt omkring oss, det er en opinion rundt der som jeg innleder med, og sier at verden rundt omkring oss, der sender de TV-program på TV-program for å sable ned vår tro. Du er ikke på majoritetens bane, for å si det sånn. Og det er det man sier også, forskerne sier at nei, nå er vi bare et lite randfenomen, nå er vi bare en liten sånn her apostrof, en sånn liten parentes ute i hjørnet. Det er den kristne troen i Norge i dag. Og da har man jo følelsen av at det er alle andre mot oss, vi er bare noen få. Men menneskefrykt, det var det som Peter svikta for også, når de sier at du var en av etterfølgerne, og da ser vi at han som var den modige, han var den som svikta. Gang på gang. Menneskefrykt, menneskefrykt, menneskefrykt. Og måten vi kan få bukt med det på, er at vi har et enda større og tryggere forståelse av Jesu oppstandelse. At vi virkelig vet at dette her, det gjorde Jesus. 100% sikkert. Men Jesus kunne altså ikke generere, han kunne ikke orkestrere eller tilrettelegge for at romerne skulle ta livet av ham. Altså, så Jesus var helt egentlig bundet på hender og føtter i forhold til å arrangere sin egen død. Det måtte være andre som hadde regien, og ikke minst Guds plan. For Gud hadde sagt at dette skulle skje, og Gud lar hans planer skje selv om det ledet inn på denne måten her sånn. Og det var flere måter som romerne kunne egentlig likvidere folk på. Man kunne henge mennesker. De kunne bare drepes med sverd. Det var helt vanlig. Altså det var mange forskjellige måter. Korsfestelse var absolutt populært, men det var ofte mer en markering for å lage et sånt skremmebilde. Ifølge den ene filmen jeg så hadde romerne på denne tiden hadde korsfestet bortimot 30 000 mennesker. De visste hvordan man skulle korsfeste mennesker. Og de gjorde det for å markere, for å skremme, litt av noe som man ser nå i Russland. Når de bomber sivile, når de gjør grusomme ting mot sivile, så er det for å skremme befolkningen, for å få de til å miste motstand og villighet til å krige. At de bare sier, nei, dette her vil vi ikke ha nå. La oss få fred og bli ferdig. Det er litt av den taktikken som krigere ofte bruker, eller despoter da, som Pilatus her, sånn, da bruker man det for å markere. Og hovere, ikke minst. Men det her kunne ikke Jesus ha arrangert selv. Så her ser vi at det var andre som måtte legge til rette hele prosessen rundt hvordan Jesus skulle dø. Og det er fordi at vi har Salme 22, blant annet, som beskriver korsfestelse 500 år før det skjer. Før det eksisterer i det hele tatt, så beskriver de korsfestelse. Så har vi selve begravelsen, som også personlig. Jesus hadde heller ingen mulighet til å påvirke hvordan han skulle gravlegges, annet enn at de profetiske skriftene sa at han skulle legges i en rikmannsgrav, i en ny grav, og det ble Jesus. Fordi at Josef var der og tok tak i det. Og det er ganske spesielt. Så han ble lagt i familiegraven til Josef. Og i det så står dette her, jeg har lest mye om det nå, for at jeg fikk en telefon fra Jostein Andreasen. Han er vel den, han er den i Norge, ikke vel, men han er den i Norge som kan dette med likklede i Torino bedre enn noen andre. Og han, Gary Habermas, som jeg hørte på tidlig til morgenen i dag, de spurte han om, hva tenker du om likklede? Så sa han 80% sant. Altså all forskningen rundt dette likklede, den tyder bare på én ting. Dette kan ikke forfalskes, det kan ikke produseres. Med dagens teknikk kan vi ikke reprodusere det engang. Vi kan ikke lage et bilde, en imitasjon av dette likkledet i Torino engang. Og likkledet i Torino har på en måte en... grunnen til at Jostein ringte meg, jo, det er for det. Man har jo prøvd også på 1980-tallet, så tok man da var det her man kaller for C14-datering, det er da man tar på en måte fiber, og så tar man og ser hvor mye karbon er det igjen, radioaktivt stoffer er det igjen her. Så. Det her bruker man jo overalt i dag. Men på den tiden så var det ganske nytt. Og man skulle prøve dette her med C14 for å vise hvor gammelt er dette likkledet. For du kan si hvis likkledet da var ungt, så vil man jo bare si, ok, det tilhørte ikke Jesus, det er nyere. Og det man kom fram til, dette tilhører middelalderen. Men Jostein, han sa at i dag skulle det egentlig være premiere, men det blir om en uke. Men i dag er det premiere for en helt ny film som knuser dette her C14-argumentet fullstendig. Jeg var jo på turné med Jostein Andreasen og Oddvar Søvik, og han som har produsert denne filmen. Han har produsert flere andre filmer. Jeg var på turné med de for noen år siden, og da snakket vi veldig mye om akkurat dette her C14-beviset, for at det har på en måte lagt den saken død. Det er ingen som diskuterer, de bare sier, ja, men C14 viser jo at det er ikke gammel. Det de ikke sier noen ting om, det er at det, C14, skal du ta et sånt en sak, så er det mange forskjellige kriterier som skal til for at det skal være vitenskapelig holdbart. Og de som tok denne prøven, de brøt med samtlige av disse prinsippene. Men det her har aldri vært samlet, annet enn at Jostein har skrevet om det i en tynn liten bok, som har kommet ut på norsk, men nå kommer dette her dokumentert på engelsk med vitenskapsfolk, høyt oppe, høytstående mennesker, som banker dette C14-beviset fullstendig sønder og sammen. Så den inviterte om en uke, er det premiere på filmen i Kristiansand. Det skulle egentlig vært der, men det får jeg ikke vært, og det er litt langt å pendle fra Mexico. Men anyway, saken er jo den at dette likkledet, det er jo to ting. Først så er det et avtrykk av en død mann. Det er ikke selve bildeavtrykket, men det er selve avtrykket fra blodet som renner. Et menneske som renner, der blodet renner. Så disse blodmerkene er det første bildet. Det gir ikke et bilde av en hel person, sånn som dere har husket kanskje å sette. Får du det inn på, Kristian, får du inn noe internett her sånn på... Så bare slå inn likeledet i Torino, og så se om du kan få det opp på skjermen. Vi gjør et lite forsøk, skal jeg forklare i mellomtida. Så det er på en måte to ting. Det ene er da blodet som lager merker, og disse merkene, blodsmerkene, de er tydelige å se at de har med både fra tornekronen å gjøre, det har med korsmerkene, eller korsfestelsesmerkene, og det er særdeles viktig. Hadde det vært fra middelalderen, så hadde de blodmerkene vært her, for alle bilder fra middelalderen, da korsfestelse var i håndflata. Men disse som er på likkledet i Torino er her. Og det er her korsfestelse foregikk, ikke her. Også føttene er gjennomstunget, og også siden. Så alle disse blodsporene peker nøyaktig på det som faktisk har skjedd. Men så har du det som selve kruxet, og det jo dette bildet. Og det veldig spesielt, fordi at det bildet, hvis du legger et laken over ansiktet ditt, og du prøver å ta et avstøp eller noe av det, og du legger det flatt, så får du en disformering, altså du får det forvrenger bildet ditt. Men her det jo faktisk et bilde, når du legger det flatt, så det fortsatt riktige proporsjoner. Ingen deformering eller noen ting. Og det jo det som gjør dette her helt spesielt. Det at du har fått det avtrykket, og det avtrykket, som de sier, dette kan vi ikke reprodusere. Det finnes ingen måte vi kan lage dette på i det hele tatt. Derfor så tenker jeg at dette kanskje et av de kuleste vitenskapelige bevis på Jesu oppstandelse som du kan få i moderne tid. Og det holder altså vann opp imot absolutt alle nye ting. Nyere forskning. Så da trenger vi ikke å være skamfulle der heller. Det viser at det vi tror på... Se der, ja. Ja, det var svært. Men her altså... forklarer da. Dette to ting på en gang. Det ene disse lyse områdene. Det er blod. Og de blodflekkene de ligger under bildet. Så selve ansiktet, som du kan se, det over. Og disse lintrådene, for det var et stykke fint lintøy som Josef kjøpte. Og det bestod jo av... Ja, det vel... Ja, bare se om du finner noe mer, du. Vi har jo hele kroppen, både forsiden og baksiden. Så det jo ikke bare ansiktet. Men du vet at lin består av tynne tråder. Og dette bildet som ligger på toppen, altså dette ansiktet som man kan se der, da, det ligger bare på de øverste, tynneste to trådene. Og de er tynnere enn et hårstrå, disse trådene. Og det kun de som har bildet. Så hvis du hadde prøvd med farge, så hadde det trengt mye mer igjennom. Hadde du tatt et trykk, så hadde det ligget på en helt annen måte. Det finnes altså ingen metoder i dag som vi klarer å gjenskape dette bildet på. Og det interessante jo at man har jo, også når man ser hele bildet, både forsiden og baksiden, når man har forsiden og baksiden, så ser man jo hvordan blodsmerkene kraftige og viser veldig tydelig om en mann som blitt torturert, og som jeg sagt, med merker overalt. Og så har man jo to ting til. Man har jo hentet ut DNA av denne her personen her. Sånn. Så man vet at det en jødisk person utifra DNA, at det en mannsperson selvfølgelig. Og ja, alt stemmer overens med det bibelske vitnesbyrdet. Og så har man jo to ting til. Det ene hodekledet, som du leser om i Johannes spesielt, at det lå på siden. Og det var rullet og lagt pent til siden. Det fordi at hodekledet var ikke en del av det som man begravde det i. Man begravde det linkledet, et slags laken, som du bare legger, på en måte du legger vedkommende på ryggen, og så legger du føttene nederst, og så trekker du det, så går det under ryggen din, og så legger du det over hodet, og så ned på andre siden. Og så tar man en sånn stripe av dette her linkledet, hele veien ned, som de bruker da til å surre rundt med. Og det det man ser når man får bildet av likledet. Det nøyaktig det som bildet man får med seg. Det at det bildet. Men så har man det her hodekledet, og det har ikke noe annet enn en blodflekk. For dette hodekledet det ble brukt når man skulle ta ned den som hadde blitt korsfestet for å samle blodet. For blodet var hellig i den jødiske tenkningen. Ikke sant? Blodet var hellig. Så derfor så når man tok de ned, så hadde man det hodekledet, og så la man det ved siden av. Og derfor så har det samme DNA som likledet i Torino. Samme person. Akkurat samme person. Og det tredje var noe jeg og Kirsten var nede og kikket på. I Frankrike, i Argentil, så viser man hvert 50. år, så viser man Jesu kappe. Den de kastet lodd om. Og når de sammenligner disse tre, hodekledet, likklede og Jesu kappe, samme person. Og når man på en måte, de som rettsmedisinere, når de undersøker sårmerkene, så kan du si at her det også sammenstemmende. Så alt stemmer overens. Pollen stemmer overens. Steinbiter til og med stemmer overens, for at under føttene så var det en spesiell type stein som du bare finner i Jerusalem. Så alle elementer ifra dette her likeledd i Torino, alt stemmer overens. Og da går vi inn mot avslutning. Og det er det teologiske, for det har jeg prekt om så mange ganger tidligere. Men i 1. Korinterne 15, vers 14-22, så står det om 9 forskjellige teologiske begrunnelser som Paulus bruker der sånn. Ja, 14-22. Han sier, jeg tar det bare følgende. Og hvis ikke Kristus er oppstått, da er vår forkynnelse uten innhold. Det er det første. Da er forkynnelsen uten innhold. Troen deres er også uten innhold. Det er det to første. Da blir vi regnet som falske vitner om Gud, fordi vi har vitnet om at Gud har oppreist Kristus, som han da ikke har oppreist, hvis døde ikke oppstår. For hvis døde ikke oppstår, da er ikke Kristus oppstått. For hvis Kristus ikke er oppstått, da er troen deres ting i nytte. Det er det fjerde, da er troen ting i nytte. Dere er fortsatt i deres synder, det er det femte. Da er også de som har sovnet inn i Kristus gått fortapt, det er det sjette. Hvis det da er bare for dette livet vi har satt vårt håp til Kristus, da er vi de ynkeligste av alle mennesker. Er det sjuende, da er vi de ynkeligste av alle mennesker. Men nå er Kristus stått opp fra det døde, og han er førstegrøden, det er det åttende, av dem som er sovnet inn. For siden døden kom ved et menneske, kom også oppstandelsen fra det døde ved et menneske. Så oppstandelsen, det er det niende, og det tiende er det fikk vi faktisk da. For slik vi alle dør i Adam, skal vi alle bli gjort levende i Kristus, det er det tiende. Så her er det 10 teologiske grunner som er alt for langt til å gå inn på noen av de, men som peker på også viktigheten av Jesu oppstandelse. Få med deg denne filmen Risen, om du ikke har sett den allerede. Jeg synes det er en bra film som viser virkelig en romersk leder som skal etterforske dette her sånn, og prøve å avsløre dette jødiske opprøret, og han blir rekruttert inn til for å etterforske, men etter hvert når han møter disiplene, er veldig, veldig stilig. Bartolomeus er der, og han sier liksom, på et tidspunkt så sier han hvor finner du historien om dette her med Jesus? Og så svarer han bare, everywhere. Overalt. Så, og en annen dame som er blind, hun sier bare at såkornet er sådd. Du er for sent ute. Dere kan ikke stoppe det. Og det tenker jeg det er bra. Og så avslutter litt med den. At det vi tror på, det kan ikke stoppes. Det er riktig nok en del mennesker i vår moderne verden som har det såpass godt at de tror at allting er dekket, bare man har liksom Netflix, TV-pizza, og stort sett et greit liv, da er alt i orden. Men så har man ikke grepet på en måte noe av det dypere. Og det man ser, det er at ofte når mennesker får vanskeligheter og utfordringer, så søker de noe dypere mening med livet. Vi håper at vi skal være frimodige og kunne dele troen med andre mennesker på et mye tidligere tidspunkt. Og det skal lite til. Jeg hadde en kul opplevelse her bare for noen dager siden denne uka her. Det var vel på onsdag var det, for da stengte svømmehallen. Onsdag var jeg trente oppe i hallen her oppe, og det her er jo det jeg brenner for. Det er å treffe mennesker der de er. Og der har vi 3 badevakter, eller flere badevakter enn det, men da var det 3 badevakter der akkurat den dagen. Og de har jo plukket med seg da litt etter hvert. Nå hadde de truffet Kirsten og Stefan. Nei, Kristoffer var det faktisk. For de hadde vært der og badet bare for noen dager siden. Så hun sa at ja, nå har jeg truffet kona di og sønnen din. Liksom. Det var ikke vanskelig å se hvem han var i familie med. Så det var jo greit. Men så begynner vi å snakke og vitne da, for disse damene her. Sånn. Og hun spør liksom, jeg skjønner liksom ikke helt forskjellen. Og så kunne jeg stå og fortelle liksom historien om hvordan de forskjellige kirkesamfunnene har kommet. Og det som fører til etter hvert, at en annen jente som står der, hun fra Serbia, hun har jo aldri hørt tidligere, har sagt noen ting om at hun tror på Gud eller noe sånt nå, men hun sa på et tidspunkt at jeg kunne ha hørt på deg lenge, jeg så. Det er interessant. At her har man unge mennesker som interessert i å høre på troen. Og så tar hun et steg til, og så sier hun, jeg tror på Gud. Og da er det altså et menneske som ved min frimodighet, i det å stå på og forkynne det jeg tror på, så har hun frimodighet til å si at jeg tror på Gud. Hadde du vært i et negativt på en måte, felt der, så hadde man ikke sagt det. Men nå så er hun helt tydelig på at jo da, hun trodde på Gud. Det var helt sikkert. Og den andre, tredje badevakten, holdt jeg på å si, da, som satt ute, for hun ene, hun sa da, nei, vi har ikke tid til å komme. Hun skulle egentlig bytte. Vi vil snakke med han her, det er så interessant. Og når hun gikk inn da for å bytte, så fortalte hun litt av historien. Og når hun kom ut, så var hun bare, nå må du fortelle for meg også. Og da var det liksom den tredje som måtte fortelle hele opplegget på nytt igjen. Og det skal så lite til. Hvis vi bare setter oss inn i noen av de grunnleggende tingene, noe av det jeg har snakket om i dag, så har du så mye ammunisjon at du kan kjøre de fleste som du møter i hverdagen til veggs. Så vær frimodig med troen. Vi har virkelig noe å dele med verdens mennesker der ute. Himmelske Far, vi takker deg for at du sendte Jesus, at han døde etter skriftene, ble gravlagt etter skriftene, og sto opp igjen etter skriftene. Det at mennesker dør, det skjer hele tiden, hver eneste dag. Det at noen står opp igjen fra graven, er en sjeldenhet. At du sto opp, det takker vi deg for, Herre. Vi takker deg for at du er en oppstanden, levende frelser, og at vi kan relatere til deg hver eneste dag. Vi priser deg for det. Amen.